Хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңа көн вакыйгалар манзарасында музыкаль мизгелләр сәхифәсенә вакыт җитте. Без аны яңа хезмәт атнасы котлы булсын дип, күңелдә дәрт уята торган иң матур җырлардан тезедек. Шушы көннең рухына туры килеп торган «Яшисе дә әле, яшисе» дигән җыр белән башлап китик. Ренат Мөслимов шигыренә Фәрит Хатипов иҗат иткән бу җырны Фердинанд Сәләхов башкара.
Ахрие дусларга сөйләргә, кешеләр басмаган йөрләргә. Ашкына күңелем кишмәсен, яралап китмәде язмышлар. Тимерләр бүгәрлек кешем бар. Әшләр бирерме? Сұраса олысы кешесі, Йолдызлар балқилар юлында, Киләчәк тик Құдай құлында. Яшисен әлі, яшисен, Киләчәк тик Құдай құлында.
Яшисе дәле, яшисе безгә кадерле дуслар. халкыбызның Митхат Миншин шигырын әзерләнә торган «Яш исләр бар әле» дигән җирдә нәкъ менә шушы тормыш матурлыгы темасын дәвам иттерә. Аны Зөһрә Шәрифуллина башкара.
Гаптыны барры барралы, алда гөмр барралы, сөймәгәннәр үкенсеннәр, сөйүшеләр барралы, сөймәгәннәр үкенсеннәр, сөйүшеләр барралы. Казан суның дутыннары бер уйныйда бер тына, будын яда ким янмаган Гаптыны барры барралы, алда гөмр барралы, сөймәгәннәр үкенсеннәр, сөйүшеләр барралы, сөймәгәннәр үкенсеннәр, сөйүшеләр барралы. Казан суның өстләренә барыңда уйга калам, баратылын шыннан булса кайдан яратылын шыннан булса танырсың әллә кайдан гаптыл барый барралы алда гөмр барралы гаптыл барый барралы алда гөмр барралы сөймәгәннәр үкенсеннәр сөйүшеләр барралы сөймәгәннәр үкенсеннәр Сөйүшеләр барралы.
Тормыш матурлыгы турындагы җырлардан төзелгән музыкаль мизгелләр сәхифәсен Резидә Шәрәфиева һәм Равил Галиев дәвам итә. Алар безнең шушы дәртле иртәбезне «Тик яшьлектә калыйк әле» дигән җыр белән тагын да ямьдерәк итәрләр. Мөдәррис Газетдинов көе, Нурлан Ганиев шигыре.
Яшлек үтте дигәннәргә кире кайтсын яшьлекләре
вакытларга бирешмичә җырлап кына яшик әле
гомерләрне гөлитәрлек сәбәпләрен табыйк әле язмышларга үшиткәндәй тик яшьлектә калыйк әле гомерләрне гөлитәрлек сәбәпләрен табыйк әле язмышларга үшиткәндәй тик яшьлектә калыйк әле
Мәсек булсын безнең жаныбыздай газиз гомер
Санаулы еллар ішіні дә күнләшерлік яшәп үлгір
Гомерләрне гөлитәрлік сәбәпләрін табыйк әле Язмышларға үш еткәндәй тик яшьлектә калыйк әле
Дими гәле,
яшлекләрнең яшнәт шагы.
Бу гомердә яшлектән дә кадерлерәк ни бар тагын.
Гомерләрне белитәрлек сәбәпләрем табигалек. Язмышларга уш иткәндә тик яшлектә калыйгалек. Гомерләрне белитәрлек сәбәпләрем табигалек. Язмышларга уш иткәндә тик яшлектә калыйгалек. Язмышларга уш иткәндә тик яшлектә калыйгалек. Гомерләрне гөлитәрлек сәбәпләрем табигалек. Язмышларга уш иткәндә тик яшлектә калыйгалек. Язмышларга уш иткәндә тик яшлектә калыйгалек.
Әлеге җирдагыча рухыбыз белән гел яшьлектә яшәргә язсын безгә, һәм гомерләр заяга узмасын дип телик. Чөнки Наҗар Нәҗми язганча, бу дөньяга без килгәнбез икән, юкка түгел, юкка түгелдер. Рим Хәсәнов кигә салган шушы җирне Филүс Каһиров башкара.
Һәркемгәдә бирелмәгәндер ул яшәү күкрәүләргә тиң гомер. Бу дөньяга без килгәнбез икән, юкка түгел, юкка түгелдер. Бу дөньяга без килгәнбез икән, юкка түгел, юкка түгелдер. Һәр кемгә дә бирелмәгәндер ул яшәү күкрәүләргә тиң гомер. Бу дөньяга без килгәнбез икән, юкка түгел, юкка түгелдер. Бу дөньяга без килгәнбез икән, юкка түгел, юкка түгелдер. Безнең өчен җирдә гөлләр үсә, парлар ява, җилләр исәләр. Синә ышанма, үзе өчен генә, мине әгәр яши дисәләр. Бер күз ашып йомган арагына безнең бергә үткән бу гомер. Бер-беребезгә без кирәкбез икән, юкка түгел, юкка түгелдер. Бер-беребезгә без кирәкбез икән, юкка түгел, юкка түгелдер. Бу дөньяга без килгәнбез икән, юкка түгел, юкка түгелдер. Бу дөньяга без килгәнбез икән.
сихри ирте, Уайс Бейрамов кие, Дамир Гисметтин шигре, Лейсен Гыймаева башкара. Siz muzikal mizgiller sahifasini tingladingiz. Bugun boshlanib ketgan yangi xizmat otnasi barakatli bo'lsin, qadrli do'stlar.